From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je 182. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i među nadležnim licima crkve. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Članovi nadležne lice crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi od svojih crkvenih vođa primili savjet i uputstvo. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
President Henry B. Eyring,
predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo zasedanje 182. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. I izdržavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju ovde u konferencijskom centru i širom sveta gde god da se nalaze. Predsednik Thomas Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodimo ovo zasedanje. Zahvalni smo za vrhovne vlasti, vrhovna predsedništva, pomoćnih organizacija i ostale koje će prisustvovati ovoj konferenciji. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga, Ryana Malfija i Cleom Christiansenom i Richardom Elliotom za orulijama. Hori otvorio ovaj sastanak himnom Glory to God on High, a sada će nas počastvovati himnom O čvrst što je temelj. Zatim će vodnu molitvu dati starišnja Kevin R. Duncan iz 70-orice.
Faith.
our beloved Father which art in heaven.
Наш волений Отче, кој си на небу. Захваљујемо ти се за твоју љубав и милост према своји твојој деци. Изражавамо нашу захвалност према теби, Отче, за твог волјеног сина, кога си послао да нас спасе. Захвални смо за његову жртву, откупљујућу жртву. Захвални смо за твој дух који нас уздиже и чисти на све. Молимо ти се, Отче, данас, да они који ће учествовати на овој конференцији ће осетити твој дух и мир. Молимо се да сви који траже да чине твоје дело и желе да слушају твоју реч, да ће бити уздигнути и да ће бити подучени од стране тебе. Боже, захвални смо за све благослове и молимо ти се да нам помогнеш да се да будемо јаки и волимо те у име Исуса Христа. Амен.
It will now be our privilege.
Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg voljenog proroka, predsjednika Thomas S. Monson. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Gospode, sledio bih te. Potom će nam se obratiti starišnja Quentin L. Cook iz veće 12-orice apostola. Posle njega će govoriti sestra Ann M. Dibb, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu mladih žena i starešnja Craig C. Christensen iz predsjedništva 70-orice.
As far as I can see,
koliko mogu videti, svaka stolica je popunjena, osim onih par na pozadi. To znači da ima još mjesta za napredovanje. Ali postoji i slobodnih mjesta za oni koji su zakasnili zbog gustog saobraćaja. Ovo je veliki dan, ovo je super dan za konferenciju. Hor je pevao veličanstvenu muziku. Svaki put kad čujem hor, čujem organu i klavir, setim se svoje majke, koja je rekla:
I love all the accord that's been given you, all the degrees you've obtained, and all the work you've done.
Volim sve što si učinio, sve što si postigao. Jedino što žalim jeste što nisi nastavio da sviraš klavir. Hvala ti, majko. Voleo bih da jesam. Braćo i sestro, želim da vas da vam poželim dobrodošlicu na generalnu konferenciju Crkve Isusa Hrista, Svetaca poslednjih dana. Otkad smo se sreli pre 6 mjeseci, posvećena su 3 nova hrama. A jedan hram je ponovo posvećen. U maju imao sam povlasticu da posvetim divan hram u Kansas City-u, u Missouri-u, i da prisustvujem pratećem kulturnom programu. O toj proslavi govorit ću detaljnije u mom obraćanju sutra ujutru. U junu predsjednik Uchtdorf posvetio je dugoočekivani hram u Manausu u Brazilu, a početkom septembra predsjednik Henry B. Eyring je ponovo posvetio renovirani hram u Buenos Airesu u Argentini, hram kojim sam imao povlasticu da posvetim pre skoro 27 godina. Pre samo 2 nedelje predsjednik Boyd K. Packer je posvetio divan hram u Brigham City-u, u gradu u kome je i sam rođen i odrastao. Kao što sam prethodno istakao, nijedna crkvena građevina nije važnija od hrama. I mi smo zadovoljni što imamo 139 hramova u funkciji širom sveta. sa još 27 koji su najavljeni ili su u izgradnji. Zahvalni smo za te svete građevine i blagoslove koje donose u naše živote. Ovog jutra imam zadovoljstvo da najavim još dva hrama koje će u narednim mjesecima i godinama biti izgrađeni na sljedećim lokacijama. Tucson, Arizona i Arequipa u Peru. Detalje o tim hramovima daćemo u budućnosti kada se dobiju neophodne dozvole i odobrenja. Braćo i sestre, sada prelazim na drugu temu. Naime, misionarsku službu. Već neko vrijeme, prvo predsjedništvo i veće 12 apostola su odobrili da mladići iz izvrsnih zemalja služe sa 18 godina. Ako su dostojni, sposobni i završili srednju školu i ako izraze iskrenu želju da služe. Ovo pravilo važi za određene zemlje i omogućilo je hiljadama mladića da služe časne misije, a osim toga ispune i potrebne vojne obaveze i prilike za obrazovanje. Naše iskustvo sa tim 18-godišnjim misionarima je pozitivno. Njihovi predsjednici misija izvještavaju da su poslušni, verni, zreli i da služe isto tako kompetentno kao i stariji misionari koji služe u istim misijama. Njihova vernost, poslušnost i zrelost podstakli su nas da poželimo isto pravo na raniju misionarsku službu za sve mladiće, bez obzira iz koje zemlje dolaze. Drago mi je da mogu da najavim da će od danas svi dostojni i sposobni mladići koji su završili srednju školu ili slično, bez obzira gdje žive, da će imati pravo na preporuku za misionarsku službu kada napune 18 godina umjesto 19. Ne predlažem da svi mladići treba da služe ili da će svi služiti ranije. Umjesto toga, ova opcija stoji na raspolaganju u zavisnosti od ličnih okolnosti. Ova mogućnost je sada na raspolaganju.
We've also given consideration to the age at which a young woman might serve.
Kada smo se molili o godinama kada mladići mogu služiti, također smo razmišljali i o uzrastu u kome mlade žene mogu da služe. Drago mi je da mogu da najavim da dostojne mlade žene koje imaju želju da služe mogu biti preporučene za misionarsku službu kada napune 19 godina umjesto 21. Potvrđujemo da je misionarsko delo sveštenička dužnost i mi podstičemo sve mladiće koji su dostojni i koji su fizički spremni i mentalno sposobni da se odazovu pozivu da služe. Mnoge mlade žene također služe, ali one nisu pod istim mandatom da služe kao i mladići. Međutim, uveravamo mlade sestre u crkvi da one daju dragoceni doprinos kao misionarke i njihova služba je dobrodošla. I dalje nam je potrebno mnogo više starijih bračnih parova. Ako vam to okolnosti omogućavaju, kada ispunite uslove za odlazak u penziju i ako vam zdravlje dopušta, podstičem vas da budete na raspolaganju za punovremenu misionarsku službu. I muž i žena će imati veliku radost kada zajedno služe očevoj deci. A sada, moje braće i sestre, poslušajmo pažljivo poruke koje će biti predstavljene tokom sljedeća dva dana, da bismo mogli da osjetimo duha Gospodnjeg i primimo znanje koje On želi za nas. Da ovo bude naše iskustvo za svakog od nas, molim se iskreno u ime Isusa Hrista. Amen.
President Monson. We love
Predsjedniče Monson, volimo vas i poštujemo, podržavamo. Ovo je istorijski značajna najava u vezi s misionarskom službom i je nadahnujuća. Sećam se uzbuđenja koje je vladao 1960. godine, kada je uzrast za služenje mladića pomeren sa 20 godina na 19. Ja sam stigao u britansku misiju sa 20 godina. Prvi 19-godišnjak u našoj misiji bio je starišnja Jeffrey R. Holland, nevrvatna dopuna. Nedostajalo mu je nekoliko mjeseci da napuni 20. Zatim, tokom godina, dolazili su mnogi 19-godišnjaci. Bili su poslušni i verni misionari. Uveren sam da će žetva biti još bogatija kada, sada kada pravedni posvećeni misionari ispunjavaju spasiteljivu zapovest da propovedaju evanđelje. Po mom mišljenju, vi, mlade generacije, bolje ste pripremljeni od prethodnih generacija. Vaše poznanje svetih pisama je posebno impresivno. Međutim, izazovi sa kojima se suočava vaša generacija dok se pripremate za službu slični su izazovima sa kojima se suočavaju svi članovi crkve. Svi smo vesni da kultura u većem delu sveta nije pogodna za pravednost ili duhovnu posvećenost. Tokom istorije vođe su upozoravale i poučavale pokajanje. U Mormonovoj knjizi Alma mlađi je bio toliko zabrinut zbog nepravednosti i nedostatka posvećenosti da je napustio mesto glavnog sudije i usredsredio sve napore na svoj poziv proroka. U svetim pismima Alma proglašava, a sad gle, kažem vam, braćo moja, ako doživeste promenu srca, ako osetiste da pevate pesmu o okupljujući ljubavi, upitao bih vas, možete li sada to osetiti? Lokalne vođe širom sveta izveštavaju da, gledano u celini, članovi crkve, naročito naša omladina, nikada nisu bili jači. Ali skoro uvek ističu dve strepnje. Prva, izazov sve veće nepravednosti u svetu, a druga, ravnodušnost i nedostatak posvećenosti nekih članova. Oni traže savjet o tome kako da pomognu članovima da slede spasiteljeva i spasitelje i postignu duboko i trajno obraćenje. Ovo pitanje, možete li sada to osjetiti, odjekuje vekovima. Sa svim onim što smo primili u ovom razdoblju, uključujući obnovu punine Evanđelja Isusa Hrista, izlivanje duhovnih darova i neporecive nebeske blagoslove, Almin poziv nikada nije bio važniji. Brzo pošto je Ezra Taft Benson bio pozvan za apostola 1943. godine, predsjednik George Albert Smith je savjetovao, tvoje misije je da upozoravaš ljude najljubaznije što možeš, da će pokajanje biti jedini lek za bolesti ovog sveta. Kad je to rekao, nalazili smo se usred rasplamsalog drugog svjetskog rata. Gubitak moralnih vrednosti u današnjem vremenu se uvećao. Jedan istaknut pisac nedavno je rekao, svi znaju da je kultura otrovna i niko ne očekuje da se to promeni. Stalno opisivanje nasilja i nemoralne muzici, zabavi i umetnosti i drugim medijama u našoj svakodnevnoj kulturi je bez presedana. To je na dramatičan način opisao jedan visoko poštovani baptistički teolog, kada je rekao, narušen je duhovni imuni sistem cele civilizacije. Ne iznenađuje što neki u crkvi veruju da ne mogu odgovoriti na Almino pitanje sa nepokoljebljivim da. Oni ne osjećaju tako sada. Osjećaju da ih je pogodila duhovna suša. Drugi su ljuti, povređeni ili razočarani. Ako se ovi opisi odnose na vas, važno je da procenite zašto se sada ne možete da se tako osjećate sada. Mnogi koje je pogodila duhovna suša i nedostatak posvećenosti nisu neizostavno uključeni u velike grehe ili prestupe, već su napravili nesmotrene izbore. Neki su nemarno pridržavaju svetih pisama, drugi se većinu svog vremena potpuno posvetili manje važnim stvarima. Neki su zaokupljeni materijalima sa interneta koje uvećavaju, preteruju i u nekim slučajevima izmišljaju slabosti ranih crkvenih vođa. Oni tada izvlače netačne zaključke koje mogu da utiču na svročanstvo. Svi koji su donali takve odluke mogu se pokajati i biti duhovno obnovljeni. Udubljivanje Sveta pisma je osnovno za duhovnu njegu. Reč Božja nadahnuje posvećenost i deluje kao isaljujući balsam na povređena osjećanja bez ili razočaranje. Kada se posvećenost smanjuje iz bilo kog razloga, pokajanje predstavlja kao rešenje. Posvećenost i pokajanje su usko povezani. C.S. Lewis je formulisao ovaj problem. Tvrdio je hrišćanstvo, govori ljudima da se pokaju, obećava im oproštaj, ali sve dok ljudi ne shvate i ne osete da im je oproštaj potreban, hrišćanstvo im se ne obraća. Rekao je, kada ste bolesni, poslušat ćete doktora. Prorok Joseph Smith je istakao da pre svog krštenja možete biti na neutralnom tlu između dobra i zla, ali kada si se priključio ovoj crkvi, stupio si u Božju službu. Kada si to učinio, napustio si neutralan teren i nikada se više ne možeš vratiti na njega. Njegov savjet je da nikada ne smemo napustiti učitelja. Alma je istakao da preko pomirenja Isusa Hrista ruke milosti ispružene prema onima koji se pokaju. On zatim postavlja najvažnije pitanje kao što su da li smo spremni za susret sa Bogom, da li držimo sebe bez krivice, svi treba da razmislimo o tim pitanjima. Almino lično iskustvo kada je propustio da sledi svog oca i kasnije shvatio koliko mu je potreban oproštaj i šta to znači pevati pesmu o otkupljujućoj ljubavi moćno je i ubedljivo. Marija sve ono što slabi posvećenost važno, preovladavaju i značajna su dva izazova. Prva je neljubaznost, nasilje i zlostavljanje. Drugo je seksualni nemoral i nečiste misli. Oni često prehode i uzrok su izbora da budemo manje posvećeni. Od suštinske važnosti kako se obhodimo prema našim najbližima. Naš cilj je zlostavanje, nedostatak pristojnosti kao i nepoštovanju kućana nisu prihvatljivi. Moj otac nije bio aktivan u crkvi, ali je bio izvanredan primer, posebno u svom obhođenju prema moje majci. Imao je običaj da kaže, Bog će smatrati muškarce odgovornima za svaku prolivenu suzu njihove žene koje su oni prozokovali. Ta ista ideja istaknuta je u pamfletu Porodica proglas svetu. Ona glasi, oni koji zlostavljaju supružnika ili posonco bit će jednoga dana odgovorni pre Bogom. Bez obzira na kulturu iz koje potičemo bilo da su nas naši roditelji zlostavljali ili nisu, nikoga ne smemo zlostavljati fizički, emocijalno i verbalno. Temelj ljubaznosti i pristojnosti počinju našim domovima. Ne iznenađuje da su naši generalni stavovi opali u pojednakoj meri sa raspadom porodice. Porodica je temelj ljubavi i održavanje duhovnosti. Porodica promoviše atmosferu u kojoj religioznost može da cveta. Zaista, ljepota je svuda gde ljubav krasi dom. Seksualni nemoral i nečiste misli krše standard koji je ustanovio spasitelj. Bili smo upozoreni da na početku ovog razdoblja da će seksualni nemoral možda predstavljati najveći izazov. Filmovi, televizija, internet često prenose ponižavajući poruke i slike. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf i ja smo nedavno bili u jednom celu u amazonskoj džungli i primetili satelitske antene čak i na nekim jednostavno izvanrednim oblasti. Također smo shvatili da na zemlji praktično ne postoje mjesto na koje se ne može uticati nečistim, nemoralnim i pohodljivim slikama. To je jedan razlog zašto je pornografija postala takva zaraza našeg vremena. Nedavno sam imao pronicljiv razgovor sa jednim 15-godišnjim nosiocom anonimnog sveštenstva. On mi je pomogao da razumem da skoro nehotično budu izloženi nečistim i čak pornografijskim slikama. On je istakao da za većinu načela kojima crkva poučava postoje barem nekakvo priznanje od društva u cjelini da kršenje tih načela može imati razorne posljedice po zdravlje i blagostanje. Pomenuje pušenje i upotrebe droge. Međutim, istako je da ne postoje odgovarajući otpor ili čak značajno upozorenje od strane društva na pornografiju ili nemoral. Braćo i sestre, analiza ovog mladića je ispravna. Koji odgovor godinama su proroci i apostoli poučavali značaju praktikovanja religioznosti u domu. Roditelji učešće na crkvenim sastancima i programima, iako neophodno moglo da ispuni vašu svetu odgovornost da poučavate svoju decu da žive moralnim i ispravnim načinom života i hodaju ispravno pred Gospodom. Bitno je da se to verno postiže u domovima koje su utočište gde preovladavaju dobrota, praštanje, istina i pravednost. Roditelji moraju imati hrabrost da ograniče ili nadgledaju pristup internetu, televiziji, filmovi i muzici. Vaša deca treba da znaju da imate veru u Spasitelja i volite svog nebeskog Oca i podržavate vođe crkve. U našim domovima morate vladati duhovna zrelost. Moja nada je da se ove konferencije niko neće otići bez razumevanja da se moralno pitanje našeg vremena moraju razmatrati u porodici. Biskupe, vođe sveštenstva pomoćnih organizacija treba da podržavaju porodici dobrinu se za poučavanje duhovna načela. Mladić, koga sam pomenuo, postavio je iskreno pitanje da li apostoli znaju kako u životu treba da započne poučavanje i zaštita od pornografije nečistih misli. Posebno je naglasio da u nekim oblastima nije prerano, čak ni pre nego što deca završe školicu. Mladi koji su bili izloženi nemoralnim slikama u vrlo ranom uzrastu uplaše se da su možda već diskvalifikovani za misionarsku službu i svete zavete. Kao posledica toga, njihova vera može biti ozbiljno narušena. Alma je poučavao da kroz pokajanje, kao što je poučeno, možete kvalifikovati za sve blagoslove neba. Molim vas da razgovarate sa svojim roditeljima ili pouzdanim savjetnikom i posavetujete se sa svojim biskupom. Kad je reč o moralu, neke odrasle osobe smatraju da učešće u jednom prevashodno humanitarnom projektu ili načelu poništava potrebu za povinovanjem spasiteljevim učenjima. Neki mladi ljudi su mi rekli da u našoj trenutnoj kulturi nije cool previše se truditi u mnogim oblastima, pa i živjeti isključivo u skladu sa pravednim načelima. Molim vas da ne upadnete u tu zamku. Na krštenju obećavamo da preuzimamo na sebe ime Isusa Hrista imajući odlučnost da mu služimo do kraja. Takav zavet zahteva hrabrost, posvećenost, integritet. Ako želimo da nastavimo da pevamo pesmu otkupljujući ljubavi i ostanemo istinski obraćani. Istorijski primjer posvećenosti da se ostane jak i nepokoljebljiv za sva vremena dao je britanski olimpijac koji je takmičio 1924. godine na olimpijskim igrama u Parizu u Francuskoj. Eric Liddell je bio sin skotskog misionara u Kini, pobožnog i religioznog čovjeka. Eric Liddell je bio pod ogromnim pritiskom da trči u preliminarnoj trci na 100 metara koja je održavala u nedelju. Odlučio je da ne trči u tom trci. Liddellov primjer odbijanje na trči nedeljom bio je posebno nadahnjući. Posle igra Liddell je citirao Isaiju: ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. On je ovaj citat iz knjige proroke Isaja uneo u svoj godišnjak. Eric Liddell je ostavio moćan primjer odlučnosti i posvećenosti načelu. Kada svi mi živimo po načelima koje je Spasitelj poučavao i pripremamo se za susret sa Bogom, pobeđujemo u mnogo važnoj trci. Sveti Duh će biti naš vodič ka duhovnosti. Za sve one čiji životi nisu sređeni, zapamtite, nikada nije previše kasno da spasiteljivo pomirenje učinite temeljom svoje vere i života. Kao što je Isaja rekao, ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao snijeg, ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Moja molitva je da svako od nas preduzme potrebne korake sada, da osete duha sada, kako bismo mogli pevati pesmu otkupljujući ljubavi svim srcem. Svedočimo moći spasiteljivog pomirenja. U ime Isusa Hrista. Amen.
Nadahnuta sam primjerima koji su postavili pravedni članovi crkve, uključujući i pravednu omladinu. Vi se hrabro ugledate na spasitelja. Vi ste verni, poslušni i čisti. Blagoslovi koji primate zbog svoje dobrote ne utiču samo na vaše živote, već i na moj život i živote nebrojno drugih na duboke, ali često i nepoznate načine. Pre nekoliko godina čekala sam u redu ispred kase u lokalnoj prodavnici. Ispred mene je stajala devojka koja je imala oko 16 godina. Izgledala je sigurna u sebe i srećna. Primetila sam njenu majicu i nisam mogla da odolim i ne popričam sa njom. Počela sam, ti nisi odavde, zar ne? Moje pitanje je iznenadilo, pa je odgovorila, da, nisam, iz Kolorada sam, kako ste znali. Objasnila sam, zbog tvoje majice. Mogla sam da pretpostavim nakon što sam pročitala reči na njenoj majici. Ja sam mormon, a ti? Nastavila sam. Moram priznati da sam iznenađena samopouzdanjem koje imaš da bi se na taj način istakla i nosila tako hrabru izjavu. Vidim da si drugačija i volila bih da svaka mlada žena i svaki član crkve imaju isto ubeđenje i samopouzdanje. Završile smo sa kupovinom, pozdravile se i rastale. Međutim, danima i nedeljama, posle ovog slučajnog delića svakodnevnice, zatekla bih sebe kako ozbiljno razmišljam o tom susretu. Pitala sam se odakle toj mladoj devojci iz Kolorada toliko pouzdanja u njen identitet kao člana Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Morala sam da se zapitam koju bih značajnu frazu odabrala da se odštampa na mojoj majici i da bude ogledalo moje vere i svedočanstva. Premetala sam po umu razne izreke. Konačno, setila sam se savršene izjave koju bih sa ponosom nosila. Ja sam mormon. Ja to znam. Živim po tome. Ja to volim. Danas bih želela da se posvetim svojim zapažanjima u vezi sa ovom hrabrom izjavom punom nade. Prvi deo izraza je samouverena, nepokolebljiva izjava. Ja sam mormon. Baš kao što se ni mlada žena koju sam upoznala u prodavnici nije plašila da kaže svetu da je član crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Nadam se da se ni mi nikada nećemo plašiti ili oklevati da priznamo. Ja sam mormon. Trebalo bi da imamo poverenje koje je imao apostol Pavle kada je izjavio, jer se ne stidim evanđelja Hristova, jer je sila Božja na spasenije svakome koji vjeruje. Kao članovi, mi smo sledbenici našeg spasitelja Isusa Hrista. Takvo obraćenje i poverenje su rezultat marljivih i planiranih napora. Proces je individualan i traje čitavog života. Sljedeći deo izraza potvrđuje. Ja to znam. U današnjem svetu gomila je aktivnosti, tematika, interesovanja koji oduzimaju svaki minut naše pažnje. Uz tolike trice i kučine, da li imamo snage, discipline i posvećenosti da bismo ostali usredsređeni na ono što je najvažnije? Da li smo podjednako potkovani u poznavanju evanđelskih istina kao što smo u našim studijama, profesijama, hobijima ili našim SMS porukama i tweetovima? Da li aktivno tražimo odgovore na naša pitanja, gosteći se svetim pismima i učenjima proroka? Da li tražimo potvrdu od duha? Značaj sticanja znanja je večno načelo. Prorok Joseph Smith je voleo znanje zbog njegove pravedne moći. Rekao je, znanje je neophodno za život i pobožnost. Čujte, svi vi, braćo, ovo ključno načelo, znanje je moć Božja na spasenje. Sva istina i znanje su važni, ali među tolikim tričarijama u naše svakodnevnice posebnu pažnju moramo posvetiti uvećavanju našeg znanja o evanđelju, da bismo mogli da primenimo evanđelska načela u našim životima. Kada bolje upoznamo evanđelje, počet ćemo da osjećamo pouzdanje u naša svedočanstva i moći ćemo da kažemo, ja to znam. Sledi izjava, po tome živim. Sveta pisma nas poučavaju da moramo biti tvorci reči, a ne samo slušači. Živimo evanđelje i postajemo tvorci reči. Kada primjenjujemo veru, kada smo poslušni, drage volje služimo drugima i sledimo spasiteljov primjer. Postupamo pošteno i ponašamo se onako kako je ispravno u svim vremenima i u svemu i na svim mestima, bez obzira na to ko nas posmatra i da li nas posmatra. Kao smrtnici, niko od nas nije savršen. Čak i kad dajemo sve od sebe da živimo po evanđelju, svi ćemo grešiti i svi ćemo upasti u greh. Koliko je utešno znati da nam, kroz pomirbenu žrtvu našeg spasitelja, možemo biti oprošteni i da ponovo možemo biti čisti. Ovaj proces iskrenog pokajanja i praštanja jača naše svjedočanstvo i našu odlučnost da sledimo Božje zapovesti i vodimo svoje živote u skladu sa evanđeoskim standardima. Kada pomislim na rečenicu, živim po tome, setim se mlade žene koju sam upoznala po imenu Carrigan. Napisala je, čula sam crkve nešto više od godinu dana. U mom slučaju, kada sam bila istraživač, osetila sam da sam konačno pronašla crkvu koja poučava skromnost i standarde. I to sam shvatila kao znak da je ovo istinita crkva. Rođenim očima sam videla šta se dešava ljudima koji prekrše zapovesti i odaberu pogrešan put. Davno sam donela odluku da ću da živim po visokim moralnim standardima. Osjećam se toliko blagoslovenom što sam pronašla istinu i što sam se krstila. Toliko sam srećna. Posljednji deo moje deklarativne izjave je ja to volim. Sticanje znanja u evanđelju Isusa Hrista i marljivo sleđenje evanđelskih načela u našim svakodnevnim životima vodi do toga da mnogi članovi crkve kliču sa ushićenjem. Volim evanđelje. Ovo osjećanje dolazi onda kada osjetimo Svetog Duha kako nam svedoči da smo deca našeg nebeskog Oca, da On brine o nama i da smo na pravom putu. Naša ljubav prema evanđelju raste kada doživljavamo ljubav našeg Oca na nebu i mir koji nam je obećao Spasitelj, ukoliko mu pokažemo da smo spremni da ga poslušamo i sledimo. U različitim trenucima u našim životima, bili da smo novi obraćenici u crkvi ili dugogodišnji članovi, moći ćemo da primetimo kako je ovo poletno ushićenje splaslo. To se ponekad dešava kada se uočavamo sa izazovima i moramo da se okružimo strpljenjem. Ponekad se dešava na vrhuncu našeg napretka i uspeha. Kad god me obuzme ovo osjećanje, znam da moram preusmeriti svoje napore na sticanje znanja o evanđelju i na doslednije primanjivanje evanđelskih načela u svom životu. Jedno od najefikasnijih, ali ponekad i teško primjenljivo načelje evanđela je poniznost i predanost volji Božjoj. U Hristovoj molitvi u Getsemanskom vrtu on se obratio Ocu. Ne moja volja, nego tvoja da bude. To bi trebalo da bude i naša molitva. Često u ovim tihim trenucima molitve osjetimo zagrljaj nebeskog Oca pun ljubavi i ta radosna, topla osjećanja bivaju obnovljena. Na sastanku vojstva mladih žena u Eugene u Oregonu imala sam privilegiju da upoznam i da razgovaram sa sestrom Kemi Wilberger. Priča koju je sestra Wilberger podela sa mnom bila je svjedočanstvo moći i blagoslova jedne mlade žene koja poznaje evanđelje, živi po njemu i voli ga. 19-godišnja kćerka sestre Wilberger, Brooke, tragično je poginula pre nekoliko godina raspustu po završenoj prvoj godini fakulteta. Sestra Wilberger se prisjeća, to su bili teški i mračni trenuci za našu porodicu. Ipak, Brooke nam je dala veličanstveni dar. To nismo primjećivali dok je rasla, ali svake godine i svakog trenutka u svom kratkom životu, Brooke nam je davala najveći dar koji jedna može da da svojim roditeljima. Brooke je bila pravedna ćerka Božja. Zbog ovog dara i odobravajuće moći pomirenja, imala sam snagu, utehu i spasiteljev obećani mir. Nimalo ne sumnjam u to gdje je Brooke sada i radujem se našem ponovnom susretu. Imam svjedočanstvo o veličanstvenom planu večne sreće našeg nebeskog Oca. Znam da nas On pozna i voli. Znam da je poslao proroka, predsjednika Thomasa Monsona, da nas ohrabri i pomogne nam da mu se vratimo. Molim se da svako od nas uloži napor da bi pre svega mogao uvereno da kaže: ja sam Mormon, ja to znam, živim po tome, ja to volim. Sve ovo ponizno kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
In 1994, President Howard W.
1994. godine predsjednik Howard B. Hunter je pozvao sve članove crkve da utvrde hram kao veličanstveni simbol našeg članstva. Kasnije te iste godine završena je izgradnja hrama Bountiful Utah. Nalik mnogima jedva smo čekali da odvedemo našu mladu porodicu na otvorena vrata pre posjećenja. Vredno smo radili da se pripremamo za ulazak u hram i iskreno smo se molili da će doživjeti naša djeca duhovno iskustvo kako bi hram postao tačka u njihovim životima. Dok smo u pobožnosti koračili hramom, našao sam se zatečenim svjetlošću koja je dopirala kroz visoke prozore i mnogim nadahnujućim slikama. Kada smo ušli u nebesku sobu, iznenada sam osjetio kako me moj najmlađi sin Ben čvrsto drži za nogu. Izgledao je uznemireno. Šta ni u redu, prošaputao sam. Tata, odgovorio je, šta se to ovdje dešava? Nikada se nisam ovako osjećao. Shvativši da je to najvjerovatnije bilo prvi put da naš sin osjeti utjecaj Svetog Duha tako moćan način, kleknuo sam na pod pored njega. Ben i ja smo proveli nekoliko minuta zajedno učeći o Svetom Duhu. Bio sam prijatno iznenađen lakoćom sa kojom smo mogli da razgovaramo o njegovim svetim osjećanjima. Dok smo pričali, postalo je jasno da ono što je najviše nadahnulo Bena nije bilo ono što je vidio, već ono što je osjetio. Nije to bila fizička lepota oko nas, već glas Svetog Duha Božjeg. Podelio sam sa njim ono što sam naučio iz svojih iskustava dok je njegova dečija začuđenost ponovo probudila u meni duboko osjećanje zahvalnosti daru Svetog Duha. Ko je Sveti Duh? Sveti Duh je treći član božanstva. On poznaje naše misli i namere našeg srca. Sveti Duh nas voli, leži i želi da budemo srećni. Pošto zna sa kojim ćemo se izazovima suočavati, On može da nas usmerava i poučava svemu onome što moramo učiniti da bismo se vratili i opet živjeli sa nebeskim Ocem. Za razliku od nebeskog Oca Isusa Hrista koji imaju proslavljeno telo od mesa i kosti, Sveti Duh je duhovna osoba koja komunicira sa našim duhom. Kao duhovno biće, On ima jedinstvenu odgovornost posrednika preko koga se primaju lična otkrivenja. U Svetim pismima Sveti Duh se pominje i kao Duh Gospodnji, Sveti Duh obećanja ili jednostavno Duh. Sveti Duh sarađuje u savršenom jedinstvu sa nebeskim Ocem Isusom Hristom, ispunjavajući mnogo važnih uloga i posebnih odgovornosti. Osnovna uloga Svetog Duha je da svedoči o Bogu Isusu Ocu i o njegovom sinu Isusu Hristu i da nas poučava istini o svemu. Sigurno svjedočanstvo Svetog Duha ima daleko veću težinu od svjedočanstva bilo kog drugog izvora. Predsjednik Joseph Fielding Smith je poučavao da Duh Božji koji se obraća Duhu čovečijem ima moć da ostvari istinu s većom efikasnošću i razumevanjem nego što istina može biti osađena ličnim kontaktom čak i sa nebeskim bićima. Sveti Duh je također poznati kao utešitelj u teškim trenucima kada moramo da znamo da je Bog blizu. Sveti Duh može da uzdigne duhovno, da nam nadu i pouči nas onome što je u kraju sumironosno, pomažući nam da osjetimo mir Božji koji prevazilazi svaki um. Pre nekoliko godina na okupljanju naše šire porodice povodom praznične večere, moj otac je počeo da se igra nekoliko svojih unučari. Iznenada i bez upozorenje, pao je i ubrzo preminuo. Ovaj neočekivani događaj je mogao da bude razornih posledica koje bi postavio pitanje na koje je teško odgovoriti. Međutim, dok smo priključali decu uz nas, molili se i čitali reči proroka iz Mormone knjige iz Vrsi života, Sveti Duh je utešio svakog od nas pojednačno. Tog dana smo osjetili mir koji je zaista prevazišao našu moć razumevanja, ali je zato sročanstvo Svetog Duha bilo jasno, neporecivo i istinito. Sveti Duh je utešitelj, učitelj i otkrovitelj. Dok učimo, razmišljamo i molimo se o evanđelskim istinama, Sveti Duh će prosvetliti naše umove i uvećati naše razumevanje. On neizbrisivim perom utiskuje istinu u naše duše i može značajno da promena naša srca. Dok delimo istine sa svojim porodicama, članovima crkve i sa prijateljima, Sveti Duh postaje i njihov učitelj, jer on nosi poruku evanđelja u srca dece čovečije. Sveti Duh nas podstiče da dosežemo do drugih u službi. Po meni, najupečatljiviji primjeri slađenja posticaja Svetog Duha prilikom služenja drugima mogu se naći u životu u službi predsjednika Thomas S. Monson, koji je rekao, po pitanju ispunjavanja naših odgovornosti naučio sam da će Nebeski Otac usmeravati naše korake i blagoslovati naše živote i živote drugih kada sledimo tihe poticaje i delujemo u skladu s njima. Ne poznajem slađe iskustvo niti dragocijene osjećanje od onoga kada sledite poticaje, shvativši da je Gospod odgovorio na molitvu neke druge osobe kroz vas. Podelit ću samo jedno dirljivo iskustvo. Kada je predsjednik Monson služio kao biskup, saznao je da je članica njegovog odeljenja Mary Watson u bolnici. Kada je otišao da je poseti, vidio je da leži u velikoj sobi sa nekoliko drugih pacijenata. Prišavši sestri Watson, primetio je da se pacijentkinja u postelji do njene brzo pokrila preko glave. Nakon što je predsjednik Monson završio sa posvetom i dao sestri Watson svešćenik blagoslov, rukovali su se, pozdravili i bio je spreman na krene. Onda se nešto jednostavno, ali i zapanjujuće dogodilo. Sada citiram predsjednika Monsona i njegovo prisjećenje ovo iskustvo. Nisam mogao da je napustim. Činilo mi se da je nevedljiva ruka položena na mom ramenu i u dubini duše sam čuo ove reči. Idi do susednog kreveta gdje leži ženica koja je pokrila svoje lice kada si ušao. To sam učinio. Prišao sam postelji druge pacijentkinje, nežno je potapšao po ramenu, pažljivo spustio čvaršav koji je pokriva svoje lice. Gle, čuda, je ona član mog odeljenja. Nisam znao da je ležela u bolnici. Njeno ime je bio Kathleen Mackie. kada su nam pogledali susreli kroz suze i zajecala, o biskupe, kada ste ušli u ovo vrata, osjetila sam da ste došli da me vidite, a blagoslovite kao odgovore na moje molitve. Iskreno moje me je obradovala to misao, ali kada ste prišli drugom krevetu, moje srce je utihnulo i znala sam da niste došli da me posetite. Nije važno da nisam znao da ste ovdje, ali važno je da Nebeski Otac to znao i da ste se molili u tišini za svećeničkih blagoslova. On je taj koji me je podstakao da vam priđem. Svi imamo iskustva sa Svetim Duhom. Kada narahnute misli zaokupe naš um, znamo da su istinite po duhovnom osjećanjima. Predsjednik Boćke Parker je poučio, Sveti Duh govori glasom koje više osjećate nego što čujete. Kada govorimo o slušanju šaptaja duha, ljudi to često opisuju kao duhovni podsticaj i kažu, imao sam osjećaj. Putem ovih svetih osjećanja od Svetog Duha saznajemo šta Bog želi da radimo, jer je to, kao što se navodi u pismima, duh objave. Kada sam poučavao svog sina Bena, smatrao sam da je važno napraviti razliku između ono što je osjećao i to je uticaj Svetog Duha i dar Svetog Duha koji će primiti po krštenju. Prekrštenje svi pošteni i iskreni istražitelji istine mogu da osete uticaj Svetog Duha sa vremena na vreme, međutim prilika da se primi stalno sradništvo Svetog Duha i punena svih srodnih blagoslova dostupni su samo dostojnim krštenim članovima koji prime dar Svetog Duha polaganjem ruku onih koji drže svešteničku vlast od Boga. Darom Svetog Duha primamo dodatne sposobnosti i duhovne darove, veće otkrivenje i zaštitu, stalno vođstvo i usmeravanje i obećane blagoslove zadovoljstva i zanosa u nebeskom kraljevstvu. Svi ovi blagoslovi su dati kao rezultat naše lične želje da ih primimo. I primamo ih kada svoje živote podredimo Božoj volji i tražimo njegovo stalno vođstvo. Dok se osvrćem na moje iskustvo sa Benom u hramu Bountiful, prožimaju me mnoga slatko osjećanja i utisi. Ono čega se dobro sećam je da je dok sam ja bio opčinjen raskošem onoga što sam video, malo dete kraj mene otkrivalo moćno osjećanje u ovom srcu. Dobio sam utisak da odgovore na spasitelju poziv da postanem nalik malom detetu. Svedočim o istinitosti i božanskoj misiji Svetog Duha i da moću Svetog Duha možemo spoznati istinu o svemu. Svedočim da je dar Svetog Duha dragocen i neopisiv dar Nebeskog Oca svima onima koji će doći k njegovom sinu, krstiti se u njegovo ime i primiti Svetog Duha putem potvrđenja u njegovoj crkvi. O ovim istinama lično svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation.
Sada će hor i otkupljeni zajedno otpevati himnu Hvala ti Bože na proroku. Po završetku himne obratit će nam se starešine Shane M. Bowen iz 70-orice. Posle njega će govoriti starešina Russell M. Nelson iz veća 12-orica apostola. Zatim će hor otpevati himnu Sledit ću Božji plan.
This is the 182nd semi-annual general
conference. Ovo je 182. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. While serving as a young missionary in Chile,
dok sam kao mlad misionar služio u Čileu, moj saradnik i ja smo poznali jednu sedmočlanu porodicu u ogranku. Žena je svake nedelje dolazila sa svojih petoro dece. Shvatili smo da su dugogodišnji članovi crkve. Posle nekoliko nedelja saznali smo da nisu kršteni. Odmah smo kontaktirali porodicu i pitali ih da li možemo da dođemo kod njih da ih poučavamo. Otac nije bio zainteresovan da uči o evanđelju, ali se nije protivio poučavanju svoje porodice. Sestra Ramirez je jako brzo napredovala u lekcijama. Bila je nestrpljiva da nauči sve doktrine koje smo poučavali. Jedne večeri, dok smo razgovarali o krštenju dece, poučavali smo da su malo deca nedužna i nemaju potrebu za krštenjem. Zamolili smo je da u Mormonovoj knjizi pročita: gle, kažem ti da ovo poučavaš, pokajanje i krštenje za one koji su računljivi i kadri da počine greh. Da, poučavajte roditelje da se moraju pokajati i krstiti i poniziti se kao njihova mala deca i svi oni će biti spašeni sa svojom malom decom. A maloj deci njihovoj ne treba pokajanje, niti krštenje. Gle, krštenje je na pokajanje za ispunjavanje zapovesti za oprost greha. Umjesto toga, mala deca su živa u Hristu i to od postanka sveta. Da nije tako, Bog bi bio pristrasan Bog, a i promjenljiv Bog. I onaj koji ima miljenike. Jer koliko male dece umre bez krštenja. Posle čitanja tih stihova, sestra Ramirez je počela da jeca. Moj saradnik i ja smo bili ispunjeni. Upitao sam: sestro Ramirez, da li smo rekli nešto što vas je uvredilo? Ona je rekla: o ne, starešino, nisi rekao ništa pogrešno. Pre 6 godina imala sam bebu, dečaka. Umro je pre nego što smo mogli da ga krstimo. Naš sveštenik nam je rekao da će zbog toga što nije kršten biti u čistilištu kroz svu večnost. 6 godina sam živela sa tim bolom i krivicom. Posle čitanja ovih stihova, moću Svetog Duha znam da su istiniti. Osjetila sam da mi je spao težak teret i te suze su suze radosti. Podsjetio sam se na stihove proroka Josepha Smitha koji je poučavao ovo utešno učenje: Gospod uzima mnoge, čak i bebe, kako bi izbjegli ljudsku zlobu i žalosti i pakosti ovog današnjeg sveta. Bili su suviše čisti, suviše divni da bi živjeli na zemlji. Stoga, ako ispravno sudimo, umjesto što žalimo, imamo razlog da se radujemo što su izbavljeni od zla, a mi ćemo ih uskoro opet imati. Posle 6 godina skoro nepodnošljive tuge i bola, istinsko učenje koje je objavio brižni otac na nebu preko živog proroka donelo je sladak mir ovoj namučenoj ženi. Nepotrebno je reći da su se sestra Ramirez i njena deca koja su imala 8 godina i starija krstili. Sećam se da sam pisao svojoj porodici izražavajući zahvalnost koju sam osjećao u svom srcu za znanje o tome i mnoge druge jasne i dragocene istine obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Nisam ni sanjao kako će mi se to divno načelo vratiti u budućim godinama i potvrditi kao moj balsam sa Gileada. Želeo bih da govorim onima koji su izgubili dete i postavili pitanje: zašto ja? Ili čak možda posumnjali u svoju veru u brižnog nebeskog oca. Moja je molitva da moću Svetog Duha mogu u izvesnoj meri doneti nadu, mir i razumevanje. Moja želja je da budem instrument u ostvarivanju obnove naše vere u našeg brižnog oca na nebu, koji zna sve i omogućava nam da doživimo iskušenja tako da možemo da ga upoznamo i volimo i shvatimo da bez njega ne možemo ništa. 4. februara 1990. godine rodilo se naše 6. dete, 3. sin, nazvali smo ga Tyson. Bio je predivan dečačić i porodica ga je dočekala otvorenog srca i raširenih ruku. Njegova braća i sestre bili su veoma ponosni na njega. Svi smo smatrali da je on najsavršeniji dečačić koji je ikada rođen. Kada je Tyson imao 8 mjeseci, udahnuo je komadić krede koji je našao na tepihu. Kreda se zaglavila u Tysonom grlu i on je prestao da diše. Njegov stariji brat donio je Tysona gore, bezumno vičući: beba ne diše, beba ne diše. Počeli smo sa kardiopulmonalnom reanimacijom i pozvali 911. Hitna pomoć je stigla i odvezli su Tysona u bolnicu. U čekaonicu smo nastavili da se revnosno molimo Bogu da učini čudo. Nakon što je prošla, čini mi se, čitava večnost, doktorka je ušla u čekanicu i rekla, žao mi je, nismo mogli da učinimo ništa, provedite koliko god želite vremena sa njim. Zatim je otišla. Kada smo ušli u sobu u kojoj Tyson ležao, vidjeli smo naš mali beživotni smotuljak radosti. Čidilo se kao da je njegovo malo telo bavijeno nebeskim sjajom. Bilo je tako blistav i čist. U tom trenutku nam se činilo da se srušio naš svet. Kako se možemo vratiti i ostaloj deci i pokušati nekako da objasnimo da Tyson neće doći kući? Govorit ću u jednini do kraja budem govorio o ovom događaju. Moja anđeoska žena i ja prošli smo kroz to iskušenje zajedno, ali ja nisam u stanju da izrazim majčinska osjećanja, pa neću ni pokušati. Nemoguće je objasniti pomešana osjećanja koja sam imao u tom trenutku svog života. Uglavnom sam se osjećao kao da sanjam strašan san i da ću se ubrzo probuditi i da će ta strašna noćna mora proći. Noćima nisam spavao. Često sam išao od jedne prostorije do druge provjeravajući da li su naša ostala deca bezbedna. Osjećaj krivice kidao mi je dušu. Osjećao sam se toliko krivim. Osjećao sam se prljavim. Bio sam njegov otac. Trebalo je da učinim više kako bi ga zaštitio. Da sam sam učinio ovo ili ono. Ponekad, čak i danas, posle 22 godine, ta osjećanja počinju u izviru. U mom srcu moram brzo da ih se oslobodim, jer mogu biti pogubna. Otprilike mjesec dana posle Tysonove smrte imao sam razgovor sa starešinom Dinom Larsenom. Odvojio je vreme da me sasluša i uvijek ću mu biti zahvalan za savjet i ljubav, rekao je. Mislim da Gospod ne želi da kažnjava sebe za smrt svog sina. Osjetio sam ljubav svog nebeskog oca zahvaljujući jednom od njegovih izabranih slugu. Međutim, mučne misle nastavile su da me opsedaju i uskoro sam počeo da osjećam bes. To nije pravedno. Kako je Bog mogao to da mi uradi? Zašto meni? Šta sam učinio da to zaslužim? Čak sam bio ljut i na ljude koji su se trudili da nas uteše. Sećam se da su prijatelji govorili, znam kako se osjećaš. Pomislio bih u sebi. Nemaš pojma kako se osjećam. Samo me ostavi na miru. Uskoro sam otkrio da samo sažaljenje također može biti veoma iscrpljujuće. Bio sam posuđen zbog neljubaznih misli o dragim prijateljima koji su samo pokušavali da pomognu. Kada sam osjećao da će me krivica, bes i samo sažaljenje obuzeti, molio sam se da mi se srce promijeni. Kroz veoma lična sveta iskustva, Gospod mi je dao novo srce. I mada sam se još uvijek osjećao usamljeno i bolno, cijela moja perspektiva se promijenila. Bilo mi je dato da znam da nisam oštećen, nego da me očekuje divan blagoslov ako se pokažem vernim. Moj život je počeo da se mijenja i bio sam u stanju da gledam napred sa nadom, umjesto da gledam unazad sa očajem. Svedočim da ovaj život nije kraj. Duhovni svet je stvaran. Učenja proroka u vezi sa životom posle smrti su istinita. Ovaj život je samo prolazna stanica na našem putovanju nazad kod našeg nebeskog oca. Tyson je ostao sastavni deo naše porodice. Tokom godina bilo je divno vidjeti milost i dobrotu brižnog oca na nebu koji je omogućio našoj porodici da na veoma stvaran način osjeti Tysonov utjecaj. Svedočim da je veo tanak. Ista osjećanja odanosti, ljubavi i porodičnog jedinstva se ne završavaju prelaskom naših voljenih na drugu stranu, nego se ta osjećanja pojačavaju. Ponekad će ljudi pitati, koliko vremena ti je trebalo da preboliš? Istina je da to nikada nećete sasvim proboleti dok se ponovo ne sastanete sa vašim voljenima koji su preminuli. Nikada neću imati puninu radosti dok se ne sjedinimo u zoru prvog vaskrsenja. Jer čovjek je duh, materija je večna, a duh i materija nerazdvojivo povezani primaju puninu radosti. A kad se oni razdvoje, čovjek ne može primiti puninu radosti, ali u međuvremenu, kao što je Spasitelj poučavao, možemo nastaviti u dobrom raspoloženju. Naučio sam da gorak skoro nepodnošljiv bol može postati sladak kada se okrenete Ocu na nebu i molite za njegovu utehu koja dolazi zahvaljujući njegovom planu, njegovom sinu i njegovom utešitelju koji je Sveti Duh. Kakva je to blagoslov u našim životima? Zar ne bi bilo tragično da ne osjetimo veliku žalost kada izgubimo dete? Koliko sam zahvalna svom ocu na nebu što nam omogućava da volimo duboko i večno. Koliko sam zahvalan za večne porodice. Koliko sam zahvalan što je on ponovo preko živih proroka otkrio veličanstveni plan otkupljenja. Kada idete na sahranu nekoga ko volite, setite se osjećanja na vašeg srca dok odlazite sa groblja i gledate nazad, da vidite taj usamljeni spomenik, pitajući se da li će vam srce pući. Svedočim da će zbog njega, našeg spasitelja Isusa Hrista, ta osjećanja žalosti, usamljenosti i očaja jednog dana biti nadvladana puninom radosti. Svedočim da se možemo osloniti na njega kada je rekao, neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Još malo i svet mi više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. Svedočim da, kako pišu u priručniku propovedajmo evanđelje, kada se oslonimo na pomirenje Isusa Hrista, ona može pomoći da podnesemo naše iskušenja, bolest i bol. Možemo se ispuniti radošću, mirom i utehom. Sve ono što je nepravedno u vašem životu može se ispraviti kroz pomirenje Isusa Hrista. Svedočim da će u blistavu zoru prvog vaskrsenja vaš i moj voljeni izaći iz groba, kao što je sam Gospod obećao, i mi ćemo imati puninu radosti, jer on živi. Oni i mi ćemo također živjeti. U ime Isusa Hrista. Amen.
My beloved brothers, sisters,
voljeni braćo i sestre i prijatelji, izražavamo svoju ljubav i pozdrave svakom od vas. Uzbuđeni smo zbog jutrošnje najave predsjednika Thomasa S. Monsona u vezi sa regulisanjem minimalne starosne granice za misionarsku službu sa 18 godina za mladiće i 19 godina za mlade žene. Zahvaljujući toj mogućnosti, više naše omladine moći će da uživa u blagoslovima misije. Pre dve godine predsjednik Monson je izjavio da svaki dostojan, sposoban mladić treba da se pripremi da služi misiju. I to je ponovo potvrdio jutros. Misionarska služba je sveštenička dužnost, obaveza koju Gospod očekuje da ispunimo mi kojima je toliko dato. Ponovo objasnio je da za mlade sestre je misija dobar izbor, ali ne i odgovornost. I ponovo pozvao je da se mnogo više starijih parova odazove služenju. Priprema za misiju je važna. Misija je dobrovoljni čin službe Bogu i čovečanstvu. Misionari pomažu tu privilegiju svojom ličnom štednjom. Roditelji, porodice, prijatelji i darodavci glavnog misionarskog fonda također mogu pomoći. Svi misionari, mladi i stari, služe isključivo sa nadom da život drugih ljudi učine boljim. Odluka da služe misiju oblikovat će duhovnu sudbinu misionara, njegovog ili njenog supružnika i njihovo potomstvo za generacije koje dolaze. Nečija želja da služi je prirodan ishod obraćenja, dostojnosti i pripreme. U ovoj širokoj svetskoj publici, mnogi od vas nisu upoznati sa crkvom Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, i znaju veoma malo o nama i našim misionarima. Uključili ste se zato što želite da saznate više o mormonima i onome što naši misionari poučavaju. Što više budete saznali o nama, otkrićete da delimo mnoge zajedničke vrednosti. Podstičemo vas da se držite svega što je dobro i istinito, a onda vidite da mi možemo doprinuti tome. U ovom svijetu punom izazova potrebna nam je pomoć s vremena na vreme. Religija, večna istina i naši misionari važan su deo te pomoći. Naši mladi misionari odlažu svoje obrazovanje, posao, zabavljanje i sve ostalo što mladi obično rade u tom dobu. Od 18 do 24 mjeseca oni su sve to stavili na čekanje zbog svoje duboke želje da služe Gospodu. A neki naši misionari služe u svojim zrelijim godinama. Znam da su njihove porodice blagoslovene. U našoj porodici trenutno njih osmoro služe kao punovremeni misionari, tri ćerke, njihovi muževi, jedna unuka i jedan unuk. Neki od vas se možda pitaju za ime Mormon. To je nadimak. Nije pravo ime za nas, iako smo široko poznati kao Mormoni. Naziv je izveden iz knjige Svetog pisma poznate kao Mormonova knjiga. Pravo ime crkve jeste Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. To je ponovo uspostavljena prvobitna crkva Isusa Hrista. Kada je on hodao zemljom, organizovao je svoju crkvu. Pozvao je apostole, 70-toricu i druge vođe kojima je dao svešteničku vlast da deluju u njegovo ime. Nakon smrti Hristove i njegovih apostola, ljudi su promenili obrede i učenja. Izvorna crkva i sveštenstvo bili su izgubljeni. Nakon mračnog razdoblja i pod vođstvom nebeskog Oca, Isus Hrist je vratio svoju crkvu. Ona sada ponovo postoji i funkcioniše pod njegovim božanskim vođstvom. Mi sledimo Gospoda Isusa Hrista i poučavamo o njemu. Znamo da se posle svoje veličanstvene pobede nad smrću, vaskrsli Gospod pokazao svojim apostolima u brojnim prilikama. Jeo je sa njima i hodao je sa njima. Pre svog konačnog uznesenja uputio ih je. Idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Apostoli su slijedili to uputstvo. Također su pozivali druge ljude da im pomognu u ispunjavanju te gospodnje zapovesti. Danas, pod vođstvom savremenih apostola i proroka, to isto uputstvo se odnosi na misionare crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Ti misionari služe u više od 150 država. Kao predstavnici Gospoda Isusa Hrista, nastoje da ispune tu božansku zapovest, koju je sam Gospod obnovio u našem vremenu, da pronose puninu evanđelja svuda i blagosiljaju živote ljudi širom sveta. Misionari krajem svog tinejdžerskog uzrasta ili početkom 20. godina su mladi po svetovnim merilima, ali oni su blagosloveni darovima kao što su moć Svetog Duha, Božja ljubav i svjedočanstva o istini, koji ih čine moćnim ambasadorima Gospodnjim. Oni dele dobre vesti o evanđelju koje će doneti istinsku radost i trajnu sreću svima koji se obaziru na njihovu poruku. I u mnogim slučajevima čine to u stranoj zemlji i na stranom jeziku. Misionari nastoje da slede Isusa Hrista kako rečju, tako i delom. Propovedaju o Isusu Hristu i o njegovom pomirenju. Poučavaju o doslovnoj obnovi Hristove drevne crkve preko prvog gospodnjeg proroka posljednjih dana, Josepha Smitha. Možda ste ranije sreli ili čak ignorisali naše misionare. Moja nada je da ih se nećete plašiti, nego učiti od njih. Oni mogu biti izvor koji vam je poslat sa neba. To se dogodilo Jerryu, 60-godišnjem gospodinu koji je bio protestant i živi u Mesi u Arizoni. Jerryjev otac bio je baptistički sveštenik, a majka metodistička sveštenica. Jednog dana, Jerryjeva bliska prijateljica, Priscila, podelila je sa njim bol koji je osjećala zbog smrti njenog deteta tokom porođaja i teškog razvoda koji se dogodio ubrzo posle toga. Priscila, kao samohrana majka koja jedva sastavlja kraj sa krajem, ima 4 dece, 3 ćerke i sina. Kada je otvorila svoje srce Jerryju, priznala je da razmišlja o tome da oduzme sebi život. sa svom snagom i ljubavlju koju je Jerry mogao da pruži, pokušao je da joj pomogne, da razume da je njen život vredan. Pozvao ju je u svoju crkvu, ali Priscila je objasnila da je digla ruke od Boga. Jerry nije znao šta da radi. Kasnije, dok je zalivao drveće u svom dvorištu, ovaj verni čovjek molio se Bogu za vođstvo. Dok se molio, čuo je glas u svom umu koji je rekao: "Zaustavi mladiće na biciklima." Jerry, pomalo zbunjen, zapitao se šta bi to moglo da znači. Dok je razmišljao o tom utisku, pogledao je na ulicu i video dva mladića u belim košuljama sa kravatama kako voze bicikla prema njegovoj kući. Zapanjen ovom slučajnošću, gledao ih je kako prolaze pored njega, a zatim, shvativši da situacija zahteva da deluje, on je uzviknuo: "Hej, molim vas, stanite, moram da razgovaram sa vama." Zbunjeni, ali uzbuđeni mladići su se zaustavili. Kada su prišli, Jerry je primijetio da imaju pločice sa svojim imenom i crkom Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Jerry ih je pogledao i rekao: "Ovo može zvučati čudno, ali molio sam se i rečeno mi je da zaustavim mladiće na biciklima. Pogledao sam na ulicu i evo vas. Možete li mi pomoći?" Misionari su se nasmešili i rekli: "Sigurni smo da možemo." Jerry je objasnio zabrinjavajuće prisilinu situaciju. Uskoro misionari su se sastali sa Priscilom, sa njenom decom i Jerryjem. Razgovarali su o svrsi života i Božjem večnom planu za njih. Jerry, Priscila i njena deca napredovali su u veri kroz iskrenu molitvu, kroz proučavanje Mormonove knjige i iskreno druženje sa članovima crkve. Jerryjeva već jaka vera u Isusa Hrista postala je još jača. Priscilline sumnje i misli o samoubistvu preokrenule su se u nadu i sreću. Krstili su se i postali članovi obnovljene Hristove crkve. Da, misionari mogu pomoći, i to na mnogo načina. Naprimjer, neki od vas će možda želeti da saznaju više o svojim precima. Verovatno znate imena svojih roditelja i svojih baba i deda, ali šta je sa vaše 4 prababe i 4 pradede? Da li znate njihova imena? Da li biste želeli da znate više o njima? Pitajte misionare, oni vam mogu pomoći. Oni imaju obezbeđen pristup brojnim zapisima porodične istorije crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Neki među vama su članovi, ali trenutno nisu aktivni. Vi volite Gospoda i često razmišljate o povratku u Gospodnje stado, ali ne znate gdje da počnete. Predlažem vam da pitate misionare. Oni vam mogu pomoći. Također, mogu pomoći poučavanjem vaših voljenih. Mi i misionari vas volimo i želimo da vratimo radost i evanđelsko svetlo u vaše živote. Neki od vas će možda želiti da znaju kako pobediti zavisnost ili živjeti duže i biti zdraviji. Pitajte misionare. Oni vam mogu pomoći. Nezavisna istraživanja su pokazala da su, kao grupa, članovi crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana zdravi ljudi. Njihova stopa smrtnosti je među najnižima, a njihovi životi duži od prijavljenih u bilo kojoj dobro definisanoj grupi proučavanoj tokom dužeg vremenskog perioda. Neki od vas možda osjećaju da je život užurban i frenetičan, ali duboko u svom srcu osjećate nagrizajuću prazninu, bez pravca ili svrhe. Pitajte misionare, oni vam mogu pomoći. Mogu vam pomoći da više saznate o pravoj svrsi života, zašto ste ovdje na zemlji i kuda idete posle smrti. možete saznati kako će obnovljeno evanđelje Isusa Hrista blagosloviti vaš život više od ičega što sada možete čak i zamisliti. Ako brinete zbog svoje porodice, pitajte misionare, oni vam mogu pomoći. Jačanje brakova i porodica je od najveće važnosti za svece posljednjih dana. Porodice mogu biti zauvek zajedno. Zamolite misionare da vas poučavaju o tome kako je to moguće za vašu porodicu. Misionari vam također mogu pomoći sa vašom željom za većim znanjem. Ljudska duša čezne za prosvjetljenjem, bilo da istina dolazi iz naučne laboratorije ili otkrivenjem od Boga. Mi je tražimo. Zaista, slava Božija je inteligencija. Napredovanje u učenju uključuje duhovno kao i vremensko znanje. Mi naglašavamo važnost razumijevanja svetih pisama. Jedno nezavisno istraživanje nedavno je otkrilo da su sveci posljednjih dana najupućeniji u hrišćanstvo i Bibliju. Ako želite da bolje razumete Bibliju, da bolje razumete Mormonovu knjigu i steknete veće razumevanje o ljudskom bratstvu i Božjem očinstvu, pitajte misionare, oni vam mogu pomoći. Mnogi od vas imaju veliku želju da pomognu ljudima u nevolji. Zbog toga što slijedimo Isusa Hrista, sveci posljednjih dana također su podređeni toj stalnoj potrebi. Svi nam se mogu priključiti u pomaganju ljudima kojima treba pomoć. Ako želite da učestvujete i vi, pitajte misionare, oni vam mogu pomoći. I ako želite da saznate više o životu posle smrti, o raju, o Božjem planu za vas, ako želite da znate više o Gospodu Isusu Hristu, o njegovom pomirenju, o obnovi njegove crkve, onako kako je ona prvobitno organizovana, pitajte misionare, oni vam mogu pomoći. Znam da Bog živi. Isus jeste Hrist. Njegova crkva je obnovljena. Revnosno se molim da Bog blagoslovi svakog od vas i sve naše dragocene misionare. U ime Isusa Hrista. Amen.
We are grateful.
Zahvalni smo choru sabornej crkve i njihovim dirigentima i orulijašima za divnu muziku koju su nam izveli. Posljednji govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Posle govora predsjednika Uchtdorfa, hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom "Radujmo se sad". Zatim će za ključnu molitvu dati starešina Juan A. Useda iz 70-orice.
Predsjedniče
Monson, volimo te i hvala za inspiraciju što si nam rekao o novim hramovima i o misionarskoj službi. Zbog njih će velike blagoslovi doći nama i mnogim budućim generacijama. Moje drage braćo i sestre, moji dragi prijatelji, svi smo mi smrtni. Nadam se da to nije iznenađenje ni za koga od nas. Niko od nas neće biti na zemlji veoma dugo. Očekuju nas brojne dragocene godine na zemlji koje su u večnoj perspektivi jedva trepta i oka. A zatim umiremo. Naši duhovi se vraćaju kući onom Bogu koji nam život dade. Kada prelazimo u sljedeću sferu našeg postojanja, polažemo svoja tela i ostavljamo materijalne stvari ovog svijeta. Kada smo mladi, čini nam se da ćemo živjeti zauvek. Smatramo da postoji neograničena zaliha sunčevih izlazaka koji čekaju odmah iza horizonta, a budućnost nam izgleda kao neisprekidan put koji se beskrajno proteže pred nama. Međutim, što smo stariji, više smo skloni da gledamo nazad i čudimo se kako je taj put u stvari kratak. Pitamo se kako su godine mogle da prođu tako brzo i počinjemo da razmišljamo o izborima koje smo napravili i stvarima koje smo uradili. U tom procesu pamtimo mnogo dragih trenutaka koji daju toplinu našim dušama i radost našim srcima. Ali također osjećamo žaljenje, sećajući se trenutaka zbog kojih bismo želili da se vratimo u prošlost i da ih promenimo. Medicinska sestra koja brine o neizlečivo obolelima kaže da je svojim pacijentima često postavljala jedno jednostavno pitanje dok su se pripremali da napuste ovaj život. Da li žalite zbog nečega? Pitala bi. Biti tako blizu tog posljednjeg dana smrtnosti često razbistri misle i pruža uvid u perspektivu. Dakle, kada su ovi ljudi upitani o svojim žaljenjima, otvorili su srce, razmišljali su o tome šta bi promijenili samo kada bi mogli da vrate časovnik unazad. Kada sam razmišljao o onome što su rekli, bio sam iznenađen kako osnovna načela Evanđelja Isusa Hrista mogu pozitivno uticati na pravac našeg života samo ako ih primjenjujemo. Nema ničeg misterioznog u vezi sa načelima Evanđelja. Proučavali smo ih u svetim pismima, razgovarali o njima na nedeljnoj školi i čuli ih sa govornice mnogo puta. Ova božanska načela i vrednosti su jednostavna i jasna. Divna su, duboka i moćna. I svakako nam mogu pomoći da izbjegnemo buduće žaljenje. Voleo bih da sam proveo više vremena sa ljudima koje volim. Naročito ljudi. Možda muškarci su posebno pevali ovu univerzalnu jadikovku. Duboko su žalili što su toliko vremena svog života potrošili u svakodnevnoj trci na posle. Mnogi su propustili priliku da imaju posebne uspomene koje dolaze od vremena provedenog sa porodicom i prijateljima. Propustili su da razvijaju duboke veze sa onima koji su im najviše značili. Zar nije istina da smo često veoma zauzeti? I tužno je reći, čak smo nosili našu zauzetost kao bedž časti, kao da je zauzetost sama po sebi dostignuće ili znak superiornog života. Zar ne? Razmišljamo o našem Gospodu i primjeru Isusa Hrista i njegovom kratkom životu među ljudima Galileje i Jerusalima. Pokušao sam da ga zamislim kako žuri između sastanaka ili obavlja više zadataka odjednom da bi ispunio spisak izvršenih hitnih zadataka. Ne mogu to da vidim. Umjesto toga vidim saosećajnog i brižnog Sina Božjeg koji svrsishodno provodi svoje dane. Kada je posvećivao vreme onim oko njega, oni su se osjećali važnima i voljenima. Znao je beskonačnu vrednost ljudi sa kojima se susretao. On ih je blagosiljao, posluživao ih, uzizao ih, iseljivao ih. Davao im je dragoceni dar svog vremena. U naše vreme je lako samo se pretvarati da provodimo vreme sa drugima. Klikom miša možemo se povezati sa hiljadama prijatelja, a da ne moramo ikada se sretnemo ni sa jednim od njih. Tehnologija može biti divna stvar i veoma je korisna kada ne možemo da budemo blizu naših najmilijih. Moja supruga i ja živimo daleko od dragocenih članova porodice i znamo kako je to. Međutim, ne verujem da idemo u dobrom pravcu, pojedinačno i kao društvo, kada kontaktiramo sa porodicom ili prijateljima objavljivanjem duhovitih fotografija, prosljeđivanjem trivialnih stvari ili povezujući naše voljene sa sajtovima na internetu. Pretpostavljam da postoji mjesto za ovu vrstu aktivnosti, ali koliko i zabavno je, ali koliko vremena smo spremni da potrošimo na nju. Ako ne uspemo da damo najbolje od sebe i celokupno vreme onima koji su nam zaista važni, jednog dana ćemo zažaliti. Odlučimo da ćemo bdeti nad onima koje volimo, tako što ćemo provoditi sadržajno vreme sa njima, zajedno raditi nešto i negovati dragocene uspomene. Još jedno žaljenje koje su ljudi izrazili bilo je da su propustili da postanu osoba kakva su smatrali da je moglo i trebalo da budu. Kada su se osvrnili na svoje živote, shvatili su da nikada nisu živjeli u skladu sa svojim potencijalom, da su mnoge pesme ostale neispevane. Ne govorim ovdje o penjanju na lestvici uspjeha u našim različitim profesijama. Te lestvice, bez obzira koliko visoke mogu izgledati na ovoj zemlji, jedva iznose jedan korak na velikom večnom putovanju koje je pred nama. Umjesto toga, govorimo o razvijanju u onakvu osobu kakva treba da budemo pred Bogom. Dolazimo u ovaj svet, kako je pesnik rekao, dolazeći na oblacima slave iz presmrtničke sfere. Naš nebeski Otac vidi naš stvarni potencijal. Zna o nama ono što mi ne znamo. Postiče nas tokom života da ispunimo meru našeg stvaranja, da vodimo dobar život i da se vratimo u njegovo prisustvo. Zašto onda posvećujemo toliko vremena i energije stvarima koje su tako prolazne, tako nevažne i tako površne? Da li odbijamo da vidimo greške traganja za trivialnim i prolaznim? Zar nam ne bi bilo pametnije da sabiramo sebi blago na nebu, gdje ni moljac, ni rđa, ni kvari i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu? Kako to da izvedemo? Sljedeći primjer Spasitelja, uključujući njegova učenja u svoje živote, svakodnevne, dane i iskreno voleći Boga i svoje bližnje. Sigurno ne možemo to učiniti protezanjem nogu, gledanjem na sat, jadikujući na putu sledbeništva. Kada govorimo o životu po evanđelju, ne bi trebalo da budemo kao dečak koji umoči prst u vodu, a zatim tvrdi da je plivao. Kao sinovi i kćeri našeg nebeskog oca, možemo postići mnogo više. Dobre namere nisu dovoljne. Moramo delovati. Što je još važnije, moramo postati ono što nebeski otac želi da budemo. Objavljivati svoje svedočanstvo i evanđelju je dobro, ali biti živ primjer obnovljenog evanđelja je bolje. Želja da budemo verni našim zavjetima je dobra. Zaista poštovati svete zavete, uključujući čestit način života, plaćanje desetine i prinosa, pridržavanje reči mudrosti i služenje onima u nevolji je mnogo bolje. Najava da ćemo posvetiti više vremena porodičnoj molitvi, proučavanju svetih pisama i korisnim porodičnim aktivnostima je dobra. Međutim, ako zaista budemo postojano činili, sve to nebeski blagoslovi će doći u naše živote. Sledbeništvo je nastojanje da dostignemo svetost i sreću. To je put do našeg najboljeg i najsrećnijeg izdanja. Odlučimo da sledimo Spasitelja i marljivo radimo da bismo postali osoba kakva treba da postanemo. Slušajmo i sledimo posticaje Svetog Duha. Ako budemo činili tako, Nebeski Otac će nam otkriti o nama ono što nikada nismo znali. Osvetlit će put pred nama i otvoriti nam oči da vidimo naše nepoznate i možda nezamislive talente. Što se više posvetimo ostvarivanju svetosti i sreće, manje je verovatno da ćemo biti na putu kajanja. Što se više oslanjamo na Spasiteljevu milost, više ćemo osjećati da smo na putu koji nam je naš Otac na nebu namenio. Još jedno žaljanje onih koji su znali da umiru može biti pomalo iznenađujuće. Želeli su da su sebi dopustili da budu srećniji. Veoma često upadamo u iluziju da postoji nešto izvan našeg domašaja što nam ne može doneti, što nam može doneti sreću. Bolja porodična situacija, bolja finansijska situacija ili kraj velikog iskušenja. Što smo stariji, više se osvrćemo nazad i shvatimo da spoljne okolnosti nisu bitne niti da određuju našu sreću. Mi smo bitni. Mi određujemo svoju sreću. Vi i ja smo jedini odgovorni za sopstvenu sreću. Moja supruga Harriet i ja volimo da vozimo bicikle. Divno je izaći napolje i uživati u lepotama prirode. Imamo određene staze kojima volimo da se vozimo, ali ne obraćamo previše pažnje na to koliko smo daleko otišli i koliko brzo vozimo u poređenju sa drugim biciklistima. Međutim, povremeno mislim da bi trebalo da budemo malo više takmičarski raspoloženi. Mislim da bismo mogli lepše da se provedemo ili da vozimo brže samo ako bismo se samo malo više protrudili. Ponekad čak napravim veliku grešku pominjući ovu ideju mojoj divnoj ženi. Njena tipična reakcija na moje sugestije ove prirode je uvek veoma ljubazna, jasna i direktna. Nasmeši se i kaže, Dieter, ovo nije trka nego vožnja. Uživaj u trenutku. Koliko je ona u pravu? Ponekad u životu postajemo toliko usredsređeni na cilj da propuštamo da uživamo u putovanju. Ne idem u vožnju biciklom sa svojom ženom zato što me uzbuđuje dolazak na cilj. Idem zbog toga što je lepo i prijatno biti sa njom. Zar nije glupo propasiti lepa i radosna iskustva zbog toga što stalno očekujemo trenutak kada će se ona završiti? Da li slušamo predivnu muziku čekajući završnu notu pre nego što dozvolimo sebi da zaista uživamo u njoj? Ne. Tokom kompozicije slušamo i povezujemo varijacije melodije, ritam i harmoniju. Da li govorimo svoje molitve imajući u vidu samo amen na kraju ili sa krajem? Naravno da ne. Molimo se da bismo se približili našem nebeskom ocu, da bismo primili njegovog duha i osjetili njegovu ljubav. Ne treba da čekamo na sreću dok ne dođemo do neke buduće tačke, samo da bismo otkrili da je sreća sve vreme već bila na raspolaganju. Život nije osmišljen da bi se cenio samo u retrospektivi. Evo dan koji stvori Gospod, napisao je psalmista. Radujemo se i veselimo u njemu. Braćo i sestre, bez obzira na naše okolnosti, bez obzira na naše izazove i iskušenja, u svakom danu postoji nešto što treba prigrliti i ceniti. U svakom danu postoji nešto što može doneti zahvalnost i radost, ali samo ukoliko to prepoznamo i cenimo. Možda bi trebalo da manje gledamo očima, a više srcima. Volim ovaj citat. Čovjek samo srcem vidi jasno. Sve što je važno, nevidljivo je očima. Zapoveđeno nam je da se zahvaljujemo na svemu. Stoga, zar nije bolje očima i srcima vidjeti čak i male stvari za koje možemo biti zahvalni, nego preveličavati negativne u našem trenutnom stanju? Gospod je obećao. Ko prima sve sa zahvaljivanjem, postaće slavan i dodaće mu se ono što je zemaljsko i to stotostruko. Braćo i sestre, uz obilje blagoslova našeg nebeskog Oca, njegov velikodušni plan spasenja, uzvišene istine o obnovljenom evanđelju i mnoge lepote ovog smrtničkog putovanja, zar nemamo razloga da se radujemo? Odlučimo da budemo srećni bez obzira na naše okolnosti. Jednog dana ćemo preduzeti taj nezaobilazni korak i preći iz ove smrtničke sfere u sljedeću. Jednog dana ćemo se osvrnuti na svoje živote i pitati se da li smo mogli biti bolji, doneti bolje odluke ili iskoristiti naše vreme mudrije. Da bismo izbjegli neka od najdubljih kajanja u životu, bilo bi mudro da donesemo neke odluke danas. Dakle, odlučimo da provodimo više vremena sa onima koje volimo. Odlučimo da se revnosnije trudimo da postanemo onakvim kakvim bi Bog želeo da budemo. Odlučimo da pronađemo sreću bez obzira na naše prilike. Moje je svjedočanstvo da se mnoga od najdubljih žaljenja sutrašnjice mogu sprečiti sleđenjem spasitelja danas. Ako smo zgrešili ili napravili greške, ako smo napravili izbore zbog kojih sada žalimo, postoji dragoceni dar Hristovog pomirenja preko koga nam može biti i oprošteno. Ne možemo se vratiti u prošlost i promijeniti je, ali se možemo pokajati. Spasitelj može obrisati naše suze kajanja i ukloniti teret naših greha. Njegovo pomirenje nam omogućava da ostavimo prošlost iza sebe i krenemo napred čistih ruku, čistog srca i odlučnošću da činimo bolje i postanemo bolje. I da uradimo bolje. I naročito da budemo bolji. Da, život brzo prolazi, naši dani izgleda da brzo blede, a smrt se ponekad čini zastrašujućom. Ipak, naš duh će nastaviti da živi i jednog dana će se ujediniti sa našim vaskrsnim telom da primi besprtnu slavu. Iznosim svečano svedočanstvo da ćemo zbog milostivog Hrista svi živjeti ponovo i zauvek. Zbog našeg spasitelja i otkupitelja jednog dana ćemo zaista razumjeti i radovati se u značenju reči žaoka smrti u Hristu je nadvladana. Put ka ispunjenju naše božanske sudbine sinova i kćeri Božjih je večan. Braćo i sestre, dragi prijatelji, moramo početi da hodamo tim večnim putem danas. Ne smemo uzeti zdravo za gotovo ni jedan jedini dan. Molim se da ne naučimo zaista da živimo tek kada se približimo smrti. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Beloved Heavenly Father,
naš voljeni nebeski oče, mi spustimo naše glave u ovom lepom danu da ti damo zahvalnost za sve što si nam dao. Mi smo naročito zahvalni za tvoju ljubav za nas. Zahvalni smo za Tvog Sina Isusa Hrista i njegovo otkupljenje za nas, za njegov život, za njegova učenja, za njegovo vaskrsnuće. Mi smo naročito zahvalni za divne proroke i živeće proroke i za sve blagoslove koje dobijamo. Mi smo zahvalni zbog najave novih hramova koji će blagosloviti živote mnogih članova u Tucsonu i u Čileu. Mi smo zahvalni za mladiće i devojke koje će ići na misije. Molimo te da nas blagosloviš, da blagosloviš srca i glave mladih ljudi tako da oni mogu da se pripreme i da se bolje pripreme, da te služe i da služe punu misiju. Mi se molimo za našu decu i molimo se za sve članove da mogu da prime snagu od sa neba i da prevaziđu zla sveta, da mi možemo da se setimo učenja Tvoga Sina i stvari koje moramo da naučimo da budemo bolji članovi crkve. Mi se molimo u ime Isusa Hrista i čak Isusa Hrista. Amen.
This has been the first session of the 182nd Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.